Styrktarsjóðurinn stuðningur til sjálfstæðis auglýsir eftir styrkum sóknum. Stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður Blindrafélags Íslands og Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, auglýsir eftir styrktar umsóknum. Umsóknarfrestur er til 1. apríl 2017. Veittir eru styrkir í fjórum styrkjaflokkum A, B, C og D. A. Námsferða og ráðstefnu styrki til fagfólks sem starfar með blindum og sjónskertum einstaklingum eða vinnur að hagsmunamálum þeirra. B. Námsferða, endurhæfingar og ráðstefnu styrki til félagsmanna blindrafélagsins. C. Styrki til félagsmanna blindrafélagsins til kaupa á hjálpartækjum. D. Styrki til verkefna sem eru hagsmunum blindra og sjónskertra til framdráttar. Fyrir styrkútlutanir má sjá á heimasíðu blindrafélagsins www.blind.is. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér útlutunarreglur sjóðsins sem finna má á heimasíðu blindrafélagsins. Á heimasíðunni eru einnig umsóknareyðublöð fyrir styrkumsóknir úr sjóðunum stuðningur til sjálfstæðis.